ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะยังต่อกันอยู่กับบทความของ Bloomberg Green นะคะที่ชื่อว่า The Green 30 for 2020นะคะประจำวันที่21มกราคม2020ค่ะลำดับที่19นะคะจากทั้งหมด30ลำดับเนี่ยก็คือสุภาพสตรีนะคะโดยคุณโซเฟียนะคะเมนเดลโซนเนี่ยก็เป็นหัวหน้านะคะส่วนของการดูแลเรื่องความยั่งยืนนะคะแล้วก็ดูแลกำกับดูแลนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมนะของ JetBlue Airways Corporation นะคะก็คือเรียกว่าเรากำลังพูดถึงอุตสาหกรรมการบินนั่นเองค่ะซึ่งอุตสาหกรรมการบินเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าก่อให้เกิดมลพิษที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างสูงแล้วก็ดูเหมือนยากที่จะลดนะคะหรือว่าทำให้มันกลายเป็นพลังงานสะอาดเลยทีเดียวค่ะโดยคุณแมนเดลโซนเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริหารที่พยายามอย่างหนักเลยที่จะชักชวนนะคะให้สาธารณชนเนี่ยเชื่อราคาว่าสายการบินเนี่ยสามารถที่จะเป็นคาร์บอนนิวทรัลได้นะคะคือเรียกว่าสามารถทำให้คาร์บอนของตัวเองเนี่ยมันเป็นศูนย์ได้นั่นเองนะคะหรือว่าไม่ก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษที่ของคาร์บอนออกมาเลยนะคะซึ่งนอกเหนือจากการออฟเซตแล้วนะที่เป็นคาร์บอนออฟเซตติ้งนะคะจากการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยสายการบิน JetBlue นะคะก็จะใช้นะคะพลังงานสะอาดนะคะเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันเครื่องบินเจ็ตที่สามารถทดแทนหรือสร้างใหม่ได้นะคะไม่ใช่เป็น fossil fuel แบบทั่วๆไปนะคะโดยจะใช้กับเที่ยวบินนะคะที่บินจากซานฟรานซิสโกนะคะภายในกลางปีนี้นั่นเองค่ะโดยเรียกว่าเครดิตนะคะหรือว่าผลงานด้านความยั่งยืนของคุณโซเฟียเนี่ยก็คือการที่เธอเนี่ยเป็นคนควบคุมดูแลนะคะการเปลี่ยนถ่ายนะคะทั้งในเรื่องของการติดตามการขนส่งพวกกระเป๋าต่างๆนะคะการเรียกว่าสายพานส่งกระเป๋าในสนามบิน JFK เนี่ย International Airport เนี่ยของนิวยอร์กเนี่ยให้ของ JetBlue เนี่ยให้กลายเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนที่จะเป็นพลังงานแบบ Fossil Fuel แบบเดิมนะคะแต่แม้กระนั้นค่ะหลังจากที่เธอได้ทำหลายอย่างเนี่ยก็มีคำถามที่ยังสงสัยนะไม่แน่ใจนะคะว่าจริงๆแล้วการที่บริษัท JetBlue เนี่ย offset นะคะ carbon footprint ของตัวเองเนี่ยมันจะเพียงพอไหมนะคะต่อ carbon footprint ของอุตสาหกรรมการบินนะที่กินส่วนแบ่งถึง 2.6% ของการปล่อยมลพิษทั่วโลกนะคะโดยเรียกว่าการพูดคุยการถกเถียงนะคำถามนะคะถึงการออฟเซตเนี่ยหรือการเป็นคาร์บอนนิวทรัลของสายการบินเนี่ยคงจะร้อนแรงมากขึ้นแน่ๆในปี2020นี้ค่ะ Green Fact ของคุณโซเฟียคือว่าเธอเป็นมาสเตอร์ไมนด์นะเธอเป็นคนคิดนะคะวางแผนกลยุทธ์ของ JetBlue นะในการสร้างความยั่งยืนนะที่ยาวแบบเป็นแผนธุรกิจยาวๆเลยนะคะนั่นรวมถึงการที่โครงการที่บอกว่าจะกลายเป็นสายการบินสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดนะคะแห่งแรกนะคะเรียกว่าขอโทษค่ะเป็นสายการบินสหรัฐสายการบินขนาดใหญ่ของสหรัฐแห่งแรกนะคะที่จะออฟเซตนะคะมลพิษที่ตัวเองปล่อยออกมานะคะให้แก่เที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมดเลยนะคะภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะอันนี้คือน่าสนใจมากค่ะว่าจะทำได้จริงขนาดไหนแล้วก็ทำได้กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่ใช่ทั้งหมดก็ตามทีนะคะต่อมานะคะท่านที่20ค่ะอีลอนมัสค่ะเชื่อว่าในนี้ไม่น่ามีใครไม่รู้จักอีลอนมัสนะคะเพราะเขาก็โด่งดังทั้งจากผลงานทางธุรกิจและทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยที่ดูจะชอบก่อปัญหาเหลือเกินนะคะก็คือเป็น co-founder แล้วก็เป็น CEO ของ Tesla Inc. นะคะก็เดาได้เลยค่ะว่ามาจากอุตสาหกรรมรถยนต์นั่นเองนะคะคือตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่ามาในทิศทางที่อีลอนมัสก์อยากจะได้นะคะเรียกว่ากระแสมานะคะทั้งเรื่องการตื่นตัวต่อโลกสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งการเรียกว่าการมี vocal voice นะจากดาราอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะไม่ว่าจะเป็นลีโอนาร์โดดิคาปิโอนะหรือท่านอื่นๆนะคะ ก็ทำให้อีลอนมัสก์เนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่จับตามองนะคะถึงผลงานของเขานะคะเขาก็บอกว่าการนำส่งนะคะรถยนต์เนี่ยในแต่ละมาแต่ละไตรมาสเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หุ้นของเขาเนี่ยก็โอเคเลยนะคะเขาก็บอกนะคะว่าทำให้เนี่ยเทสลาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะคะโดยตามมูลค่าตลาดนะคะแล้วก็เทสลาเนี่ยก็จะมีการเปิดโรงงานการผลิตแห่งใหม่ที่กรุงเซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งก็ตอนนี้เริ่มนะคะแล้วก็ผลิตนะคะรถยนต์ไฟฟ้าถึง 1,000 คันต่อสัปดาห์ค่ะโดยหากมองไปข้างหน้านะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นข่าวอยู่ในนี้เลยนะคะเรื่องที่บอกว่าวางแผนที่จะไปเปิดโรงผลิตรถยนต์แห่งใหม่ในประเทศเยอรมนีนะนั่นก็คือหลังบ้านนะคะของคู่แข่งรายใหญ่ของ Tesla ไม่ว่าจะเป็น BMW นะคะ Porsche นะคะทั้ง Mercedes-Benz นะคะแล้วก็ Volkswagen นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะก็คือในเรียกว่าจะเข้าไปในถ้ำเสือเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่านอกจากนี้นะคะก็ยังมีรถยนต์รุ่นใหม่นะที่กำลังอยู่ในระหว่างทางจะออกมานำเสนอต่อสาธารณชนนะคะซึ่งก็เรียกว่าถือเป็นการมาไกลมากนะคะหลังจากวันแห่งความมืดมนในปี2018นะคะที่เป็นช่วงที่บริษัทเนี่ยไม่มีเงินสดแล้วกระแสเงินสดติดขัดนะคะก็แล้วก็ยังรวมถึงเป็นปีแห่งความดราม่าทั้งเรื่องหมูป่าบ้านเราทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งเรื่องการทวิตเตอร์เรื่องปั่นราคาหุ้นโดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าของอีลอนมัสก์นะคะเรียกว่าตัวอีลอนมัสก์ก่อปัญหาเองนะคะแต่ในที่สุดนะคะตอนนี้เรียกว่าก็บริษัทเทสลาก็กลับมายืนอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็ดูมีอนาคตที่สดใสที่สุดในบรรดารถยนต์หลายๆเจ้านะที่พยายามจะเข้ามาสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะGreen Fact ของ Elon Musk นะคะก็คือปีนี้นะคะไม่แน่ใจว่าหมายถึงปี2020เนี่ยแหละนะคะคาดว่า Tesla เนี่ยก็จะขายรถยนต์คันที่1ล้านที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกเลยนะที่สามารถไปถึงจุดนั้นได้นะคือจุดที่เรียกได้ว่าสามารถขายรถยนต์ไฟฟ้าได้ถึง1ล้านคันนะตลอดการผลิตยุคการผลิตของบริษัทนั่นเองค่ะก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะท่านที่21ค่ะวัยรุ่นอยู่เลยนะคะน้องลุยซ่านอยเบาเออร์นะคะก็เป็นนักเคลื่อนไหวนะคะรุ่นยาวนะคะก็เป็นออกมานะคะจัดการบริหารจัดการเรื่องการหยุดเรียนเพื่อไปประท้วงต่อต้านโลกร้อนนะเรียกร้องให้ทางนักการเมืองเนี่ยมาใส่ใจมากขึ้นนะคะก็จากประเทศเยอรมนีค่ะโดยลุยซ่านอยเบาเออร์นะคะก็สาวน้อยชาวเยอรมันนะคะก็เรียกว่ากลายเป็นคนกลายเรียกว่าเปลี่ยนสถานะนะจากเด็กนักเรียนนะคะดาเรียนด้านภูมิศาสตร์ที่ไม่มีใครรู้จักนะคะที่มหาลัยเกอทิงเกนนะคะกลายเป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้าน climate change เนี่ยที่มีอิทธิพลมากสุดของโลกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะภายในระยะเวลาน้อยกว่า12เดือนนะคะโดยเธอเนี่ยก็ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะคะกับน้องเกรตาทันแบกนะคะในการสร้างความเคลื่อนไหวระดับโลกเลยทีเดียวนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนนับล้านนะคะออกมาเดินขบวนนะคะประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมต่อในเรื่องของสภาวะอากาศนะคะแล้วก็สร้างความกดดันต่อผู้นำทางการเมืองแล้วก็ธุรกิจต่างๆนะให้มาร่วมกันต่อสู้แก้ไขนะปัญหาสภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะเธอจะบอกค่ะว่าพลังงานถ่านหินเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งเลยที่ก่อให้เกิดโลกร้อนนะคะซึ่งหลังจากที่นอยเบาเออร์หรือน้องลุยซ่าเนี่ยก็ได้วิจารณ์นะคะบริษัทซีเมนส์ยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีนะคะเกี่ยวกับการที่คุณเรียกว่าฐานะทางการเงินของซีเมนส์เนี่ยก็ไปผูกอยู่กับเหมืองถ่านหินนะคะของออสเตรเลียนะคะเรียกว่าวิจารณ์นะคะผู้นำของซีเมนต์นะแล้วก็ทำจนทำให้ CEO ของซีเมนต์คุณโจเคเซอร์เนี่ยถึงกับออกมาประกาศนะคะเสนอตำแหน่งงานนะคะเรียกว่าตำแหน่งที่ว่างนะคะในซูเปอร์วิสเซอรี่บอร์ดของซีเมนต์เลยนะคะให้กับน้องลุยซ่านะคะซึ่งเป็นข้อเสนอที่ดีนะคะแต่ว่าน้องลุยซ่าเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะคะโดยทางบูมเบิร์กเนี่ยกรีนเขาก็มองค่ะว่านักเคลื่อนไหวรุ่นยาวเนี่ยก็จะกลายเป็นเสียงสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้นะคะเรื่อง climate change เนี่ยกลายเป็น หัวข้อที่สำคัญอย่างมากๆนะคะในแวดวงการเมืองของเยอรมันนะคะที่เตรียมต้อนรับการเลือกตั้งนะคะในปีหน้านี้เองค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าการเมืองของเยอรมันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนบ้างนะคะโดย Green Fact ของน้องหลุยซ่าเนี่ยก็คือการที่คุณน้องหลุยซ่าเนี่ยเป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีนะคะในการบริหารจัดการนะคะเรื่องการประท้วงภายใต้ธีม Fridays for the Future เนี่ยในเยอรมนีนะคะซึ่งน้องเนี่ยสามารถบริหารจัดการให้เกิดการประท้วงอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นระยะเวลาถึง54สัปดาห์โดยไม่มีการหยุดไปสักสัปดาห์นึงเลยนะคะก็คือเรียกว่าเป็นผู้นำนะคะในการทำ climate strikes นะคะการประท้วงเรื่องสภาพโลกร้อนในกรุงเบอร์ลินระยะเวลาถึง54สัปดาห์เลยทีเดียวค่ะนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ